ครับในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์มีตัวอย่างมากมายของยานที่แล่นผ่านห้วงอวกาศด้วยความเร็วแสงหรือว่าเร็วกว่าแสงแต่ในความเป็นจริงการเดินทางที่เร็วกว่าแสงนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่งานวิจัยชิ้นใหม่ที่เขียนขึ้นโดยนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าอีริกเลนส์ซึ่งเขาเคยทำงานที่มหาวิทยาลัยกูเตนเงินของประเทศเยอรมนีได้เสนอทฤษฎีว่าการเดินทางที่เร็วกว่าแสงมีทางไปได้อย่างไรบ้างเลนส์และทีมงานของเขาเชื่อว่าการเดินทางไปยังดวงดาวและดาวเคราะห์ต่างๆที่อยู่ห่างไกลอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยานอวกาศสามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วแสงทั้งนี้แสงสามารถเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 300,000 กิโลเมตรใน1วินาทีทฤษฎีสัมพันธภาพที่มีชื่อเสียงของนักฟิสิกส์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชี้ให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงด้วยเหตุนี้งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เรียกว่าอนุภาคสมมุติฐานและสถานะของสสารที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ไม่ธรรมดาทำให้สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงรายงานยังระบุอีกนะครับว่าสารดังกล่าวอาจจะไม่สามารถค้นพบหรือว่าผลิตได้ในปริมาณที่ต้องการและรายงานฉบับใหม่นี้ยังให้ความสำคัญกับวิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เป็นไปได้มากกว่าการวิจัยเชิงทฤษฎีการศึกษาวิจัยอธิบายถึงแผนการที่จะทำให้การเดินทางได้อย่างรวดเร็วโดยการสร้างสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าโซลิตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพโซลิตอนเป็นคลื่นพลังงานขนาดเล็กที่สามารถรักษาความเร็วและรูปร่างในขณะที่เคลื่อนที่ได้โดยสูญเสียพลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวทำให้สามารถเดินทางด้วยความเร็วเท่าใดก็ได้โดยผลของการวิจัยนี้ครับตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Classical and Quantum Gravity ฉบับเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยอธิบายว่าวิธีการนี้จะใช้โครงสร้างของพื้นที่และเวลาที่กำหนดไว้ในโซลิตอนเพื่อเป็นวิธีในการเดินทางที่เร็วกว่าแสงเลนส์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Warp Drive สามารถใช้เพื่อลดเวลาในการเดินทางได้อย่างมากซึ่งนั่นอาจจะทำให้การเดินทางไปยังวัตถุในอวกาศที่ห่างไกลสามารถเป็นไปได้ในอนาคตทั้งนี้ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดนอกเหนือระบบสุริยะของเราก็คือ Proxima Centauri ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 4.25 ปีแสงซึ่งปีแสงคือระยะทางที่แสงนั้นเดินทางใน1ปีเลนส์กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าการใช้จรวดเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมจะใช้เวลาประมาณ 50,000 ถึง 70,000 ปีที่จะไปถึง Proxima Centauri และว่าการเดินทางโดยเทคโนโลยีขับเคลื่อนนิวเคลียร์จะใช้เวลาประมาณ100ปีแต่การเดินทางด้วยความเร็วแสงจะใช้เวลาเพียง4ปีกับอีก3เดือนเท่านั้นแผนการดังกล่าวของนักวิจัยให้ความหวังนะครับที่จะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงซึ่งอาจจะนำไปสู่การเดินทางระหว่างกลุ่มดาวที่อยู่ห่างไกลภายในช่วงชีวิตของมนุษย์ได้เลนส์กล่าวว่ายังจะต้องมีการศึกษาวิจัยอีกมากเพื่อที่จะทำให้วิธีการนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมานอกจากนี้ยังจะต้องลดพลังงานที่จำเป็นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ทันสมัยอีกทั้งจะต้องมีการสร้างวิธีการที่จะพัฒนาและก็เร่งความเร็วของโซลิตอนอีกด้วยนักวิจัยท่านนี้มองว่ากระบวนการวิจัยและการพัฒนานี้เป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวเขากล่าวว่าอาจจะมีขั้นตอนเกิดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งอาจจะมีเวอร์ชันที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบภายใน10ปีข้างหน้าเขายังเสริมอีกว่าการเดินทางด้วยความเร็วแสงอย่างแท้จริงครั้งแรกจะสามารถทดสอบได้ในอีกหลายปีหลังจากนั้นซึ่งเลนส์หวังว่าจะได้เห็นเทคโนโลยีนี้ใช้งานได้จริงในช่วงชีวิตของเขาผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน